aipatu izan dugu 11:18 minutu dira eta gaur zinan ogune ikerketa zentrora joango ginela sekontu bitxi bat daukagu zuen ganatzeko. Aizu zenbe zinan ogune Gaiker eta Andromeda moto alkartu egin dira. Ba, erropaka zerrikusia deukon proiektu baren bate aurrera eroateko, baina hori guztia zer dan aipatzeko Itziar Rotegi komunikazio arduraduna daukagu gure artean. Itziar, egunon.
Egunon.
Bueno, garatuko da honako teknologia baten bidez, ba, barrikuntza bat sustatuko da, zer da?
Ba, bai, hemen lanean ari garena da, ba, teknika bat, bueno, aski erabilia dena ikerketa mailan, ari gara aztertzen eta hobetzen ehungintzan erabilia ahal izateko, ba, ehunen propietateak hobetu ahal izateko guk nahi dugun moduan.
Eta horrek ze propietate horrek hobetu, adibidez, zer da lortu nahi osuena?
Ba, adibidez, ba, nahiko genukena da, ba, bakero bat adibidez, egunero jantzi dezakeguna, euria egiten duenean ez bustitzea, ez? Eta, ba, teknika honen bidez, lortzen duguna da, ba, iragazgaiztasun hori haunditzea. Hau da, ba, urtantak erortzen zaizkionean, esate baterako, ba, urtanta horiek irriste egingo lukete, eta joan egingo lirateke, ezagutzen ditugu, ez? Horrelako eunak, nahiko goretesaren antzekoak, baina ba, bueno, ba, aplikazio modua desberdina da, eta gainera ematen digun aukera da, tratamendu bakar batekin, ez bakarrik iragazgaitzak egitea, hau da, ura kanporatzea, baizik eta beste propietate batzuk ere ematea, adibidez, ba, erresistenteagoa izatea, hau da, hausturen aurrean, ba, gogortasun handiagoa izatea, ez? Izpi ultramoreetatik ere, ba, besteko baliatu genezake teknika hau. Eta beste propietate batzuk, adibidez, ba, mikrobioen aurkako propietateak ematea egun berezi batzuei, ez? Eta horrela, ba, aldugu metatu egunerokoan erabiltzen diren hainbat oial propietate berezi gehiagorekin. Eta hori tratamendu bakarra erabilita, ez? Mm-hmm. Eta hori da pixka bat aztertzen ari garen eta garatzen ari garen teknologiaren ahalmena.
Ez da erronka makala, ez da? Eta horretarako batu egin saria, ez da?
Bai, hori da, Gaikerrekin eta Andromeda motorekin batera, ba, hor bazegoen interes bat Andromeda motok egiten ditu jantziak moto mundurako, mm-hmm. eta beraien aldetik ba, bazegoen interes bat, ba, beraien egunak nola hobetu eta propietate berezi batzuk ba, nola eman. Ez adibidez, ba, mikrobioen aurkako protekzio bat ematerakoan, bazkenean usainak eta ere ba, asko kontrolatu aldira, hori guztia ba, transpirableak izaten mantenduta eta era berean gainera ba, resistentziak handitzeko gai baldin bagara, hau da gogortasun gehiagoko egunak egiteko gai baldin bagara, ba, interesgarria izan daiteke, ez, beraientzat, eta uste dugu ba ehungintza munduan ba beste
aurrera
pauso bat izan daitekeela, bai.
Ba, duda barik, horra aipatu duzu, ez da horrek erropa direnak ba zuk esan duzu motatakoak edo usainak esan duzu, ez da sarri askotan usaina emoten da, ez da?
Hori da, azkenean badira ba horre bai, ba segun ze lanetarako edo segun ze beharretarako erabiltzen ditugun arropak ba horrelako propietateekin tratatu ahal izateak ba aukera ematen du ba askoz ere iraunkorragoak egiteko ere, ez? Eta gutxiago garbitu beharko genituzke, adibidez propietate antimikrobianoak ba osasungintzan ere interesgarriak izan daiteke, ez? Ospitaletan erabiltzeko eta medikuntza giroan erabiltzeko. Beste aukera batzuk, adibidez, iragazgaitasun horrek, ez, impermeabilitate horrek, orbanen aurkako protekzio bat ere ematen du, ez, orduan, ba, sektore batzuetan, non lan arropa adibidez, asko-asko zikindu daiteken, ba, ere interesgarriak izan daitezke, ez, balio erantzia handi bat ematen dien materialei, oialauei, eta gainera ez ditu bere propietate ezagunak moldatzen, hau da, bakeroa ikutzen dugunean, jarraitzen du bakeroa izaten. Ez da bihurtzen beste gauza bat, ez da bihurtzen bakoretex bakero bat izango baliz bezala, ez? Mm-hmm. Baizik eta jarraitzen dugu nabaritzen, ba, bakero arrunt bat jantziko bagenu bezala, edo kotoizko bata bat, edo kotoizko jertxe bat jarriko bagenu, ba, bere propietate ezagun horiek ez, ba, suabea izatea, atsegina, malgua, eta gure gorputzarekin ba biokompatibilitate hori mantentzen du oso ondo, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba hortikan dabiltza lanean.
Bueno, eta ba iraunkortasuna be hobetu egingo dago, ez da?
Bai, ba gero eta gehiago irauten baldin badigute arropek, ba orduan eta zabor gutxiago sortuko dugu eta horrek ere ba laguntzen digu, ez? Aurrera egiten gure
horretarako
kontsumoaren iraunkortasunean.
Hori da. Nanogune egiten zagorzena da VPI teknologia erabiltzen duzu horretarako, ez da?
Hori da. Bai, hau da teknika bat garatu zuena Matones ikerlariak, bera Alemanian zegoenean eta gero hemen ba jarraitu du garatzen aplikazio desberdinetarako. Eta VPI edo deitzen diotela lurrun faseko infiltrazioa, hemen egiten dutena da ba material biobateragarriak, hau da gure gorputzarekin ondo eramaten diren materialak, oso partikula txikietan ba botatzen dituzte materialaren gainean eta lortzen dutena da ez bakarrik materialaren gainazalean gelditzea, baizik eta barrukaldera ere xurgatzea, infiltratzea, ba kasu honetan oialen zuntz hoietan, ez? Mm-hmm. Eta horrela lortzen dute ba ematen zaion estaldura hori edo tratamendu horri askoz ere iraunkorragoa izatea da. Ba garbiketa prozesuetan sartzen dugunean ze denoko dakigu ba momenturen batean arropa garbitza tokatzen dela eta ba gure ba garbigailuetan eta sartzean ba egin dituzten progetan ba ikusten dute oso iraunkorra dela, ez? Bere propietate berri hoiek ez dituela galtzen bapatekoan, ez? Baizik eta irauten dutela denboran eta bueno, ba hori da interesgarria ere, ez? Beste teknika batzuen aurrean edo beste aukera batzuen aurrean ba ikusten ari dira ba bueno, ba hobekuntza badela.
Bai, Itziar, eta noizko egongo dira ja emaitzak eta noizko hau lortu al izango dugu, denbora asko falta da ondino.
Bueno, hori ez dago hainbeste gure eskuetan. Egia dago oso emaitza onak ikusten ari garela laborategi mailan eta badaukagula baita ere aukera ba enpresen bitartez honelako teknologiak gaur egun ba produkzio prozesuetan txertatzeko, baina oraindik ere ba teknologia pixka bat ere gehiago aurreratu beharko da, emaitzak oso onak dira eta gero ja ba enpresen interesaren araberakoa ere izango da. Ba, beraien produkzio kate horiek moldatu eta honelako teknologiak beraien IGG prozesuetan edo txertatzea, ez? Eta balio erantzi hori ba beraien produktuei ematea.
Mhm.
Ordo, bueno, egunak esat zenbat den falta den zehazki esatea beti kosta egiten zaigu. Baina egia da, ikusten diogula etorkizun hurbil bat.
Ba, ze ondo, ez da? Ze fraka bakeruek eta zeuke minosuna adibidizen da, txarrena izaten da euri zaparrada bat hartu eskero, ba, busti jamaitzen dozula, ez da?
Bai, eta lokatz marka gainera gero, naiz eta lehortu ez dira joaten.
Hori da. Bueno, ba, zelako aurrerapenak etorretarako egin bardana da, ikertu eta zina nogunen, hori egiten dozue.
Bai, horretan jarraituko dugu.
Ederto baten, Itziar Otegi, eskerrik asko, informazio guzti hori emotearen, urrengo
arte. Ia, eskertu, gero arte, agur.